Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti kardinolo Christopher Schönborn katechezės apie sukūrimą. Klausysimės trečiosios dalies, skaito Marijos radijo savanoris Vaidas Šukys.
Bet galbūt įsivaizdavimas, kad Dievas kaip nors kišasi į šį gamtos stebuklą atmetamas pagristai, galbūt mūsų tikėjimo žinios atsiliko nuo gamtamokslinių žinių, gal mes vis dar tebeturime vaikišką tikėjimą šalia neįtikėtinai išsiplėtojusių mokslinių žinių, šiuo atžvilgiu džiaugiuosi, kad mano nedidelis straipsnis sukėlė tokius debatus, kurie galbūt paskatins išsamiau pagvildenti sukūrimo ir evoliucijos tikėjimo ir gamtamokslio klausimą. Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija. Nematau priežasties, kodėl turėtų būti sunku tikėjimą į vieną kūrėją suderinti su evoliucijos teorija, bet su viena sąlyga – būtina laikytis mokslinės teorijos ribų. Citatomis, kurias pateikiau, ribos nedviprasmiškai peržengiamos. Jei gamtamokslis vadovaujasi savo metodu, tai jis negali konfliktuoti su tikėjimu. Bet galbūt tų ribų nelengva laikytis, kadangi esame ne tik mokslininkai, bet ir žmonės, turintys jausmus, žmonės besigalinėjantis su tikėjimu, žmonės ieškantys gyvenimo prasmės ir galbūt todėl gamtamokslininkus visada neišvengiamai pasiveja pasaulėžiūriniai klausimai. 1985 metais Romoje vyko simpoziumas Krikščioniškasis tikėjimas ir evoliucijos teorija, kuriame galėjau dalyvauti ir aš. Pats ten perskaičiau pranešimą. Simpoziumui vadovavo kardinolas Ratzingeris, dabartinis popiežius Benediktas XVI. O jam baigiantis, mums audienciją suteikė popiežius Jonas Paulius II. Per audienciją jis pasakė: Teisingai suprantamas tikėjimas, sukūrimu ir teisingai suprantama evoliucijos teorija vienas kitam netrukdo. Evoliucija suponuoja sukūrimą, kūrimas evoliucijos šviesoje iškyla kaip laikiai išsitiesęs vyksmas, kaip kreatijo kontinua, besitęsiantis kūrimas, dievui kaip dangaus ir žemės kūrėjui, tampant regimam tikėjimo akims. Bet sykiu popiežius Jonas Paulius II pridūrė, kad tikėjimas sukūrimu ir evoliucijos teorija būtų teisingai suprantami, reikia proto, filosofijos, mąstymo tarpininkavimo. Todėl norėčiau dar kartą priminti tą, ką esu pasakęs keliuose interviu. Klausimas kilęs šiuose debatuose man pirmiausia yra ne tikėjimo ir žinojimo, bet proto klausimas. Visiškai protinga tarti esant prasmingumą design, net jei gamtamokslinis metodas reikalauja apribojimų, reikalauja šį klausimą pašalinti. Tačiau mano sveiko proto mokslinis metodas negali išstumti. O protas man sako, kad yra planas ir tvarka, prasmė ir tikslas, kad laikrodis atsitiktinai neatsirado, juolab gyvi augalo, gyvūno ar net žmogaus organizmai. Todėl svarbu stebėtis, nes stebėjimasis yra filosofijos pradžia. Esu dėkingas gamtos mokslams už milžinišką darbą. Jie mūsų žinias neįtikėtinai išplėtė. Priešingai, jie stiprina mano tikėjimą į kūrėją ir tai, kaip išmintingai, kaip nuostabiai jis viską sukūrė. Kardinolas Christoph Schönborn apie rūšių įvairovę kūrinijoje. Trečioji katechezė, Vienos Šventojo Stepono katedra, 2005 metai, gruodis. Antrojoje katechezėje apie tikėjimą sukūrimu kalbėjome bendrai. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Visa, kas yra, pasak tikėjimo sukūrimu, kyla iš kūrėjo nepelnyto suverenaus akto. Ta išpažįstame tikėjimo išpažinime, išreikšdami tikėjimą į vieną Dievą, Tėvą, dangaus ir žemės kūrėją. Bet pamėginus prie klausimo prisiartinti labiau, jis darosi sunkesnis. Ką tai konkrečiai reiškia? Pradžios knygoje, Biblijos pirmajame skyriuje, sakoma, jog Dievas sukūrė visas rūšis. Ar jos buvo sukurtos kaskart atskiru kuriamuoju aktu? Šimtmečius iki 18 ir 19 amžiaus gyvavo įsitikinimas, rūšys yra nekintamos ir sukurtos Dievo, kiekviena iš jų atskirai. Rūšių kaita. Ši idėja kelia ėmė skintis XIX amžiuje. Pasak jos, rūšis išsirutuliojo laipsniškai nuo paprasčiausių pradmenų iki sudėtingų žinduolių ir žmogaus. Jos nėra nekintamos ir jų atsiradimą galima visiškai paaiškinti natūraliomis priežastimis. Darvino pagrindinio kūrinio pavadinimas Origin of Species – rūšių atsiradimas natūraliosios atrankos būdu. Šio dar kartą kartoju pasaulinės reikšmės kūrinio, kuris nors ir daug kur kritikuotinas, vis dėlto yra klasikinis. Pratarmės pabaigoje Darvinas taip apibendrina savo teorijos siekį bei prasmę. Esu tvirtai įsitikinęs, kad rūšys nėra nekintamos, bet kad tam tikrai giminiai priklausantieji yra kitų, dažniausiai jau išnykusių rūšių palikuonis ir kad pripažintos tam tikros rūšies atmainos yra šios rūšies palikuonis. Ir lygiai taip pat tvirtai esu įsitikinęs, kad natūralioji atranka yra svarbiausia, nors ir ne vienintelė kaitos šerdis. Sąžiningai, intensyviai galinėdamasis, Darvinas atsisakė savo ankstesnio Bibliją grindžiamo požiūrio, kad anot jo paties žodžių, kiekviena rūšis sukurta savarankiškai. Laiške savo draugui Josephui Hookerui jis 1844 metais rašė: tai tarsi pripažintum nužudę žmogų. Taip jis jautėsis atsisakydamas minties, kad rūšys yra Dievo sukurtos nekintamos ir vietoj jos plėtodamas rūšių atsiradimo be ypatingų kuriamųjų aktų, visiškai natūraliai idėja. Šitaip dramatiškai Darvinas XIX amžiuje įžengė į viešumą ir susilaukė neįtikėtinos sėkmės. Šiandien daug kas sako, jog tai tiesiog ne teorija, bet faktas. Tuo suabejojus ar bent tik iškėlus klausimų, kai kas reaguoja labai jautriai bei dirgliai, maža to agresyviai. Tuo tarpu pastarųjų mėnesių debatai aiškiai parodė, kad klausimams dar yra daug erdvės ir jos jiems būtina palikti, kad kritinius klausimus kelia ne tik vargstantis skundeivos ar siaurakakčiai fundamentalistai, bet ir rimti tyrinėtojai, rimti tiesos ieškotojai. Dalykui jie taip gerai pasitarnauja, nes mokslui nieko nėra blogiau kaip draudimas klausti bei ieškoti. Šiandien norėčiau žengti drąsų žingsnį, panagrinėti pasakojimą apie sukūrimą, pirmąjį pradžios knygos skyrių. Šis pasakojimas nėra mokslinė žinia, nes jis tikrai nėra mokslinis šiuolaikinio gamtamokslio prasme, tai veikiau tekstas, pateikiantis esminę žinę, nukreiptą į mąstymą ir todėl svarbę ir pokalbį su mokslu. Žvilgsnis į pasakojimo apie sukūrimą žinę. Pradžios knygoje, kalbant apie trečiąją kūrimo dieną, rašoma: Dievas tarė, te želdina žemė augmeniją, augalus duodančius sėklą ir visų rūšių vaismedžius, vedančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko, žemė želdino augaliją, augalus duodančius savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera, atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Po to, kaip žinome, eina ketvirtoji sukūrimo diena, kaip tik dabar sukūriamos žvaigždės šviesuliai dangaus skliaute. Pati šviesa, pasak pradžios knygos, sukurta pirmąją dieną. Prisiminkime Haidno sukūrimą ir nuostabų šviesos sukūrimo momentą. Po to, penktoji ir šeštoji kūrimo diena. Atsiranda gyvūnai vandenyje bei žemėje ir galiausiai sukuriamas žmogus. Dievas tarė, te knipžda vandenis gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus kliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiuosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knipždančius vandenyse ir visus visų rūšių sparnuočius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos, tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite jūrų vandens, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė: Te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet Dievas tarė: Padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangius sparnuočius ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Iš pradžios knygos pirmojo skyriaus. Akivaizdu, kad šis tekstas nėra gamtamokslinis dokumentas. Šventajame rašte to ir nesiekiama. Pacituosiu jums gražią šventojo Augustino mintį iš jo rašto, kuriame kritikuojamas manichėjas Feliksas. Evangelijoje neparašyta, jog viešpats sakęs: Siunčiu jums šventąją dvasę, įdant jį jūs pamokytų, kas yra saulės ir mėnulio judėjimas. Jam rūpėjo, kad būtų krikščionių, o ne astronomų. Norint tapti pastaraisiais, užtenka žinių, kurių žmonės apie šiuos dalykus savo naudai gali išmokti mokykloje. Tiesa, Kristus sakė, jog šventoji dvasia ateisinti, kad pamokytų mus visokios tiesos, bet jis ten nekalba apie saulės ar mėnulio judėjimą. Bet jeigu manai, kad mokymas apie šiuos dalykus priklauso tiesai, kurią Kristus pažadėjo suteikti per šventąją dvasę, tada tavęs klausiu, kiekgi yra žvaigždžių? Teigiu, jog tokie dalykai krikščioniškajam mokslui nepriklauso. Tuo tarpu tu tvirtini, jog jam priklauso ir tai, kaip buvo sukurtas pasaulis ir kas pasaulyje vyksta. Tad jau Augustinas mums rodo. Tyrimus, norint išsiaiškinti, kaip, galime ramiai palikti mokslui, nes Kristus neketino mūsų to mokyti. Bet net ir tada, ar turėtume laikytis griežto atidalijimo? Čia tikėjimas su savo dokumentais, Biblija, bažnyčios magisteriumu bei jo apmąstymais, o ten gamtamokslis su savo metodais, hipotezėmis, teorijomis bei rezultatais. Taip griežtai atskirti neįmanoma. Juk tikėjimas, lygiai kaip ir mokslas, turi reikalą ir su gyvenimu. Didysis teologas Karlas Rahneris jau 1959 metais yra pareiškęs, jog teologui nevalia laikytis taip, tarsi gamtamokslio ir teologijos klausimai bei žinios neturėtų jokių sąlyčio taškų. Tas pat, žinoma, pasakytina ir gamtamokslio atstovų atžvilgiu. Todėl man visiškai nepriimtini šūksniai iš gamtamokslio stovyklos į tokius klausimus nesikišti. Pripažįstu, kad gamtamoksliniu aspektu nesu kompetentingas, tačiau manau, kad šiek tiek išmanau teologiją ir laikausi nuomonės, jog mums visiems naudinga kelti vienas kitam klausimus, keistis tarp savęs mintimis. Juk čia aptarinėjami klausimai svarbus visiems. Todėl neturėtų būti draudžiama klausti, mąstyti, kritikuoti, tarti savo žodį. Tad džiaugiuosi, kad debatai šiuo klausimu plėtojami ir toliau. Dar kartą, Biblija nėra gamtamokslinis pranešimas ir nesiūlo kokios nors teorijos apie pasaulio atsiradimą ir rūšių išsirutuliojimą. Tačiau gamtamokslinė rūšių atsiradimo traktuotė nėra vienintelis artinimosi prie tikrovės būdas. Manau, jog turėtume nuolatos pabrėžti. Prie tikrovės galima artintis įvairiopai – filosofiniu, meniniu, religiniu ir gamtamoksliniu būdu. Vienas būdas nemažiau tikras už kitą. Visi jie tėra skirtingi artinimosi prie tos pačios tikrovės būdai. Ką mums sako septynios kūrimo dienos? Biblija nėra gamtos mokslo vadovėlis, tačiau joje irgi pateikiami artinimosi prie tikrovės būdai. Pamėginsiu atkreipti dėmesį į kelias ištaras apie tikrovę iš pradžios knygos pirmojo skyriaus. Kadangi yra septynios kūrimo dienos, šešios, kai Dievas darbavosi, ir septintoji, kai jis ilsėjosi, norėčiau išskirti septynis punktus, septynias kūrimo dienas ir į juos kartu su jumis šiek tiek pasigilinti. Pirma, visa, kas yra sukurta. Tai pirmotinė pamatinė Biblijos ištara apie tikrovę. Tai visa kita laikantis pagrindas. Niekas iš to, kas yra, nėra pats iš savęs. Niekas iš to, kas yra, nėra pats savęs padaręs, pats savęs sukūręs. Gamtamokslėje šiandien daug aptarinėjama, kokiu mastu egzistuoja tai, kas vadinama savaiminė organizacija. Toks reiškinys kaip savaiminė organizacija iš tiesų gali egzistuoti. Čia norėčiau atkreipti dėmesį į Ericho Janšo Austro dėščiusio Berklyje knygą. Tačiau iš savęs paties niekas neturi būties bei veikimo. Apaštalas Paulius apie žmogų kartą yra pasakęs žodžius, tinkančius ir visai kūrinijai. Ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. Iš pirmojo laiško korintiečiams ketvirtojo skyriaus. Tokia yra pirmoji Biblijos mums sakoma tiesa. Ir ši tiesa iki tam tikro laipsnio visiškai prieinama protui. Aš nesu pats iš savęs ir pati iš savęs nėra mane supanti tikrovė. Prie to nuolatos grįšiu kitose katechezėse. Antra, pasauliui būdinga neapsakoma įvairovė, žmonių ir kūrinių įvairovė, žvaigždžių įvairovė, įvairovė mūsų planetoje, beribė gyvybės, augalijos ir gyvūnijos įvairovė. Pagrindinė pirmųjų Biblijos puslapių žinia yra tokia. Ši įvairovė yra gėris, ji yra norėta Dievo, ji yra Dievo valios padarinys. Bibliškai išlavintai ausiai tai galbūt artima, tačiau mąstymo istorijai tikrai ne. Šiek tiek pasidairius žmogaus mąstymo istorijoje aikštėn iškyla dvi didelės pakraipos, priėjusios prie visiškai kitų rezultatų. Dvasios istorijoje visados teko užsiminėti neginčijamų įvairovės faktu. Bet kodėl egzistuoja tai, kas įvairu? Nesitenkinant paviršutinišku konstatavimu, kad kas nors tiesiog čia yra, tenka leistis gilyn bei klausti, iš kur kyla daugis, įvairovė, daugialypiškumas. Viena mąstymo tradicija teigia – daugis yra nelaimingo atsitikimo, taip sakant, pirmapradžio nelaimingo atsitikimo ženklas. Iš pradžių būta tik tai vienybės, vienio. Dėl pirmapradžio nelaimingo atsitikimo vienybė sudužo ir atsirado daugybė. Tarsi kaskadomis vienis išsisklaidė į įvairovę. Tokia mąstymo tradicija pirmiausiai aptinkama neoplatonizme, taip pat vadinamajame gnosticizme, plačiai paplitusiame iki šiandien. Įvairovė šiai mąstymo tradicijai yra nuopolio dekandaso ženklas, ir juo toliau pasaulis nuo vienybės, juo jis silpnesnis, įvairialypiškesnis, kraštutinė riba, pasak neoplatonizmo, sudarant materijai, kuri taigi vertinama visiškai neigiamai. Įvairovė išreiškia dekadentinę neigiamą būklę. Iš tiesų to neturėjo nutikti. Todėl šiai mąstymo tradicijai visada svarbu vėl panaikinti įvairovę, sugrįžti į vienybę. Įvairovė vėl nurinktina, kad būtų įkelta į vienybę. Manau ir sakau tai labai atsargiai, kad šios mąstymo tradicijos atmaina yra budistinė pasaulėžvalga. Sakau tai atsargiai, nes ją tikrai per menkai išmanau. Kiek esu susipažinęs, šiai didžiai religiniai Azijos tradicijai pasaulio įvairovė yra maja, apgaulė, iliuzija.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kita požiūrį labai išpopuliarino evoliucionizmas. Jis tapo toks populiarus, kad mūsų šiandieninėje gyvenimo jausenoje laikoma savaime suprantamybė, savotiška nebesuabejotina savaime suprantamybė. Tai tvirtinimas ir daugelio įsitikinimas, jog visa to, kas gyva, įvairovė yra netvarkančiojo proto, valios, kūrimo plano išraiška, bet atsitiktinumo vaisius. Atsitiktinumo ir būtinumo žaismas per atsitiktinius pokyčius bei išgyvenimo galimybės, kovojant už būti pagimdas didžiulę įvairovę, besispraudžiančią į visas pasaulio nišas bei visus kampelius, kur tik tai kaip nors gali rutuliotis gyvybė. Tad gyvybės įvairovė būtų begalinis atsitiktinių pokyčių ir lygiai tokių pat atsitiktinių išgyvenimo galimybių žaismas. Visa vyksta taip, kad kokiam nors atsitiktiniam pokyčiui randasi gera galimybė, taip sakant, niša išlikti bei įsitvirtinti. Šiuo požiūriu neįtikėtina gyvybės formų gausa atsirado būtent šitaip, užpildant visas įsivaizduojamas žemės nišas, išsirutuliojo neapsakoma ir begalinė gyvybės formų įvairovė. Savo garsiame veikale Darvinas nuolatos kovoja su idėja, jog tam, kad paaiškintum rūšių įvairovę, būtina pasitelkti kūrimo planą. Jis trokšta tai kuo aiškiau paaiškinti natūraliai. Jis nori surasti paaiškinimą, kuris nereikalautų remtis kuriamaisiais aktais. Pabrėžkime, tai visiškai teisėta. Net jei Darvinui buvo susidaręs įspūdis, jog jis čia daras žmogžudystę, nes turėjo ar tarėsi turys įveikti savo paveldėtus religinius įsitikinimus, tai visiškai teisėta. Gamtamoksliniam metodui rūpi natūralios priežastys, rūpi kuo išsamiau paaiškinti bei pagrysti sąryšius natūraliomis priežastimis. Šis metodinis apsiribojimas tik tai natūralių priežasčių paieška lėmė būtent šio metodo, kuriuo pasiekta milžiniškų rezultatų sėkmės istorija. Pavojus tik tas, jog užmirštamos šio metodo ribos ir manoma, kad dabar jau išvysta viskas. Iš tiesų labai tiksliai te pažvelgta į siaurą segmentą, kurio nevalia laikyti visą tikrovę. Biblijos akimis įvairovė nėra nei nelaimingas atsitikimas, nei atsitiktinumas, ji išreiškia Dievo esmę ir valią. Šventasis Tomas Akvinietis, didysis mokytojas apie kūrinyje, savęs klausia, ar daiktų daugis bei skirtingumas šiame pasaulyje kyla iš Dievo. Jis aptarinėja jau antikoje žinotą atomistų, materialistų tezę apie atsitiktinumą bei priešpriešiną jai poziciją, kad įvairovė yra Dievo norėta. Juk jis pašaukė daiktus į egzistenciją, kad perteiktų kūriniams savo gerumą bei per kūrinius jį išreikštų. O kadangi vienu kūriniu jo neįmanoma pakankamai išreikšti, jis sukūrė daug ir skirtingų kūrinių, įdant tai, kuo vienas kūrinys nepajėgė dieviškojo gerumo išreikšti, būtų papildyta kitu. Juk gerumas, kuris Dieve yra paprastas ir vienalytis, kūriniuose yra daugialypis ir padalytas. Tomas Akvinietis. Suma teologika. Kitaip tariant, Dievui atspindėti vieno kūrinio nepakanka. Dievo apstumui atspindėti reikia jų ištiso apstumo. Kūrinių įvairovė yra daugialypė Dievo gerumo išraiška. Iš to išplaukia pamatinis padarinys. Tikėjimo sukūrimu akimis visi kūriniai yra teigiami. Išminties knygos vienoje vietoje sakoma: tu nejauti neapykantos ne vienam savo kūriniu. Nėra nei vienos neigiamos sukurtybės. Visi kūriniai yra savaip vertingi, savaip geri. Kiekvienas kūrinys, žvaigždė ar akmuo, gėlė ar medis, gyvūnas ar žmogus, savitai atspindi Dievo tobulumą ir gerumą. Visi jie, kaip tokie, vertingi, visi geba savarankiškai veikti. Prie to dar grįšime. Tad tikėjimas sukūrimu esmingai pagrindžia teigiamą požiūrį į kūrinyje ir į visas jos apraiškas bei pakopas. Atskirai dar turėsime paklausti, jei jau taip yra, Kodėl šioje geroje kūrinyje tiek daug žiaurumo, tiek daug to, kas neigiama? Evoliucionizmas kaip pasaulėžiūra, ne kaip mokslinė teorija, vargo čia turi daug daugiau. Jam visa yra apimta tėkmės. Iš tiesų realiai nėra rūšių, giminių, daiktų, savibūtės. Tai, ką laikome rūšimis ir individais rūšyse, iš tiesų tėra momentinės nuotraukos didžiojoje evoliucijos upėje. Niekas kaip toks nėra tvarus, nieko nėra čia dėl savęs paties, visa yra perėjimas didžiajame evoliucijos sraute, visa yra atsitiktinis vaisius, kuriam pavyko išlikti, nes buvo tinkamesnis už kitus. Manau, kad toks požiūris į kūrinijos įvairovę yra labai neteisingas. Žmogaus nuostaba gamtos įvairovės akivaizdoje, stebėjimasis kūrinijos daugialypiškumu leidžia mums nuvokti ką kitą. Visų pirma, mano nuomone, evoliucionizmas kaip pasaulėžiūra neįstengia pagrįsti, kodėl kas nors kaip toks yra vertingas, jei visa yra, kaip sakant, laikina, praeinama, apimta evoliucijos tėkmės. Įvairovė yra tvarkinga. Klausimas, kas tiksliai yra rūšis gyvūnijoje, visada buvo labai sunkus. Ką tai reiškia? Kiek sunku šis klausimas ribinėse srityse, kur rūšių ribų neįmanoma griežtai nubrėžti, tiek aiškus jis yra pažvelgus į didžiąsias karalijas, abi gyvybės karalijas – augaliją ir gyvūniją. Juk jos aiškiai skiriasi, net jei paribiuose, tas ne visada visiškai akivaizdu. Biblijoje aiškiai skiriami viena vertus augalai ir medžiai ir kita vertus gyvų būtybių knibždelynas vandenyje, sparnuočiai danguje, visų rūšių gyvūnai. Kiekvienas priklausantis savo rūšiai iki pat žmogaus. Tai, kad rūšis egzistuoja, galėtų būti tiesiog patyrimo tikrybė. Katė nėra dramblys, o šuo nėra pelė. Medis tikrai nėra paukštis, o žmogus beždžionė ir priešingai. Bet kas sudaro skirtingas rūšis? Ar Dievas jie sukūrė pavieniui, daugiametę saulutę ir ginkmedį, begemotą ir voverę? Čia atsiremėme į seną žmogaus mąstymo klausimą, kurio negali išvengti ne evoliucionizmas, visada galime stebėti tik konkrečias pavienės būtybės, šį šunį ir šią pušį, šį žiogą ir šį žmogų. Čia atsiremėme į seną žmogaus mąstymo klausimą, kurio negali išvengti ne evoliucionizmas. Visada galime stebėti tik konkrečias pavienės būtybės, šį šunį ir šią pušį, šį žiogą ir šį žmogų. Žmonijos matyti negalime, lygiai kaip ir katiškumo ar pušiškumo. Šis labai senas ginčas, kurio aidą girdime čia, Švento Stepono katedroje, yra ginčas dėl universalijų. Ar tikrovė žmonija egzistuoja, ar tai tik tai nomina nuda, kaip teigia Umberto Eko paskutinėjame savo garsiosios knygos Rožės vardas skyriuje. Taigi tiesiog pavadinimai. Nominalizmas, kuris vienoje buvo labai paplitęs, Pilgramo sakykla yra iškalbingas šio iš pagrindų skepticizmo paženklinto mokymo 15 amžiuje liudijimas teigia, jog iš tikrųjų nieko neįmanoma realiai pažinti, kad vadindami daiktus klaidžiojame tamsoje. Ar egzistuoja žmonės kaip rūšis, kaip giminė? Man susidaro įspūdis, jog iš tikrųjų gamta mokslininkai šio klausimo nemėgsta. Jie jo vengia, nes jis per daug filosofinis. Jis neišvengiamai veda į metafiziką, o tai šiek tiek vargina. Šis klausimas taip pat sudaro keblumų diskutuojant dėl evoliucijos rūšių kilmės. Ar apskritai egzistuoja rūšis? Tai klausimas, ar apskritai egzistuoja esmės? Šis klausimas nėra grynai akademinis. Jį nuolat kelsime svarstydami, ar žmogus tikrai yra kūrinijos viršūnė. Čia susidurėme su klausimu, Ar žmogus esmiškai skiriasi nuo gyvūno, ar tiesiog yra atsitiktinis gyvūno variantas? Panašiai kyla klausimų susijusių su pereinamąja sritimi tarp to, kas negyva ir to, kas gyva, taip pat tarp augalijos ir gyvūnijos. Kasdienybėje čia suponuojame esminius skirtumus. Mūsų sveikas protas sako, kad augalas nėra gyvūnas. Mėsa, kurią šiandien valgiau per pietus, yra gyvūno. Valgyti mėsą gali atrodyti nepadoru, nesveika ar net atmestina. Tačiau pardavinėti mėsą ir tam žudyti gyvūnus leidžiama. Tuo tarpu žmonių žudyti nevalia. Vegetaras atsisako valgyti bei žudyti gyvūnus, bet ne augalus. Nupjauta salota irgi yra nebegyva. Tačiau tai pagristai laikoma menkesniu kišimusi į gamtą negu gyvūno paskirdimas. Augalai, gyvūnai, žmogus – šios trys karalijos skiriasi iš esmės, net jei ribinėje srityje jas atskirti ne visada lengva. Toks žvilgsnis į esmiškus skirtumus būtinas, kad apskritai galėtume pažinti daiktus. Štai aš matau jūs sėdinčius katedroje ir matote mane stovinti čia, priekyje. Nors daugelio jūsų asmeniškai nepažįstu, vis dėlto esu absoliučiai tikras, kad jūs esate žmonės. Mat suvokiu, kad jūs esate žmogiškosios būtybės, o ne priešingai. Tikrai ne gyvūnai ir ne augalai. Kartu su Biblija teikdami, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, kartu teigiame, jog jis sukūrė kai ką naują iš esmės, ką kita nei gyvūnus ir augalus, net jei visi trys artimai giminingi. Bet kaip galime pateisinti tikėjimą, kad tai yra kūrėjo darbas, kad ši tvarka atspindi jo kūriamąją valią? Ar šventojo Pranciškaus saulės giesmė tai yra pamaldus susižavėjimas, ar vis dėlto žymi tikrovę? Ar tai yra kalbo žaismas pamaldžioms sieloms, ar už kūrinijos su jos karalijomis, sąrangomis bei rūšimis slypi progeto inteligencija dėl kosmos, kaip neseniai per bendrąją audienciją 2005 m. lapkričio 13 dieną sakė popiežius Benediktas XVI, protingas Dievo planas pasaulio atžvilgiu. Darvinas norėjo parodyti, kad rūšių atsiradimas nesiremia jokių kuriamuoju planu, bet tiesiog yra kilimo iš menkiausių pradmenų iki pat žmogaus genealoginis medis. Visa išsirutuliojo iš vienintelės pirmosios užuomazgos. Toks požiūris tapo neįtikėtinai patrauklus ir populiarus, bet lieka daug neatsakytų klausimų. Seras Čarlzas Poperis, įžymusis filosofas bei mokslo teoretikas, pats yra pasakęs. Nei Darvinas, nei koks nors darvinistas iki šiol nepateikė bent kokio nors organizmo ar organo adaptyviosios evoliucijos realaus priežastinio, tai yra gamtamokslinio paaiškinimo. Te buvo parodyta, jog tai įmanoma teoriškai. Darvinas pats savo didžiajame veikale kartą prasitarė. Kodėl kiekvienoje geologinėje formacijoje bei kiekviename sluoksnyje neknipžda tarpinių grandžių? Geologija mums jokių būdų nerodo nepertraukiamos organinių būtybių grandinės, ir tai galbūt yra rimčiausia prieštara, kurią būtų galima kelti mano teorijos nenaudai. Tai garsiosios missing links trūkstamosios tarpinės grandys. Jei visa iš tiesų išsirutuliojo iš vienintelės pirmosios užuomazgos, tai tada turėtų būti be galo daug tarpinių pakopų, tačiau jų iki šiol neaptikta. Pasakojime apie sukūrimą kalbama ne tik apie rūšių sukūrimą, bet ir apie judėjimą aukštyn. Iš pradžių augalų pasaulis, po to gyvūnų ir galiausiai žmogus. Nuo augalų kylama prie medžių, knibždelyno vandenyje, sparnuočių ir sausumos gyvūnų ir pagaliau žmogaus. Judėjimas aukštyn nesvetimas ir evoliucijos teorijai. Nuo pirmųjų vienalaščių per žuvis, roplius, sausumos gyvūnus, beždžionės iki žmogaus. Vienas mano pažįstamas biologas mėgdavo man sakyti: remiantis Darvino teorija, daug tikėtiniau, kad galiausiai išgyvens virusai ir bakterijos. Kovoje už būvį jie daug tinkamesni. Kodėl šių kopėčių viršuje stovi žmogus? Tik jis gali pažvelgti atgal. Nuo šių kopėčių viršaus galime pažvelgti atgal ir pamatyti, jog kelias atvedęs iki mūsų yra prasmingas. Tik mes gebame skirti protų įsiskverbti į šį iki mūsų atvedusi kelią. Šis kelias kryptingas, bet evoliucijos teorijai šis evoliucijos kryptingumo klausimas toks sunkus. Apie tai norėčiau pakalbėti kitoje katechezėje. Kartu su bažnyčia apmastydami Bibliją vis susidurėme su klausimu: ar iš tikro tai yra pasirinkimas, arba priimti kurėją bei jam vienam priskirti visą tapsmą, arba visą kildinti vien iš natūralių, materialių priežasčių. Darvinas, atrodo, turėjo tokią alternatyvą – arba kurėjas, arba atsitiktinumas. Savo veikalo pabaigoje jis pats taip teigia. Labai žymius autorius, atrodo, visiškai tenkina pavienių rūšių nepriklausomo sukūrimo pažiūra. Aš manau, jog turint prieš akis visą, kas žinoma, sukūrėjo materijai įspaustais dėsniais geriau dera tai, kad atsiradimas ir išnykimas yra antrinių priežasčių padarinys. Vadinasi, ne kūrėjas, bet natūraliusios priežastys. Tačiau ar toks arba tikrai nepajudinamas? Menka pastaba. Biblijos pasakojime apie sukūrimą teigiama, jog Dievas taręs žemei želdinti augmeniją ir žemė išželdino augaliją. Ir Dievas liepia, kad vandenyse knibždėtų gyvūnų ir galiausiai nurodo žemei pagimdyti gyvūnus. Argi tai nereiškia, kad Dievas gali veikti ir per žemę? Klasikinis krikščioniškasis mokymas teigia, kad Dievas sukuria ne tik būti, bet ir veiklą. Jis dovanoja mums ne tik būti, bet ir veiklą. Mes galime būti jo bendrakūrėjai. Esame gavę ne tik būti, bet ir gebėjimą veikti jo plotmėje. Tai esminis krikščioniškojo kūrinijos supratimo momentas. Kūrėjas dovanoja kūriniams ne tik būti, bet ir veiklą. Jis dovanoja būti, taip sakant, be prielaidų, sukurdamas iš nieko. Bet jo kūriniai tampa bendrakūrėjais, nes jis jiems suteikia dėsnių, jėgų, gebėjimo veikti. Čia nebejotinai glūdi biblinio krikščioniškojo mokymo apie kūrinyje didybę. Tad su tikėjimu visiškai suderinama mintis, kad tai, ką Darvinas vadina antrinėmis priežastimis, yra natūraliusios priežastys, kūriamojo veikimo išraiška. Netgi egzistuoja to gana iškilus atvejis, kuriam visi turime būti dėkingi už savo egzistenciją – tėvų sąveikavimas su kūrėju per pradėjimą. Kiekvienas žmogus tiesiogiai yra Dievo kūrinys. Kartu mūsų įžengimo į egzistenciją būtina sąlyga yra tai, kad mūsų tėvai mus pradėjo. Čia tampa aišku, kad antrinės priežastys susijusios su kūrėjo veikimu. Argi neprasminga tarti, jog tokia Dievo ir sukurtybės sąveika vyksta visose kūrinijos pakopose, taip pat jau elementariausioje materijoje? Juk tikime ir išpažįstame, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai yra Dievo kūrinys, jo aš, jo savastis, jo kaip asmens būtis sukurta kūrėjo, pašaukusio jį į egzistenciją dėl jo paties. Tačiau visa tai būtinai vyksta per antrinės priežastis, naują žmogų pradedant tėvams. Dar vienas dalykas mums atskleidžiamas pasakojime apie sukūrimą. Kadangi visus kūrinius sukūrė vienas kūrėjas, jie visi tarp savęs susiję. Visus kūrinius jungia kūriniškumo saitas. Dievas sukūrė visą – žvaigždes ir kalnus, jūras ir upes, visas gyvybės formas. Kadangi jis visą sukūrė, visa tarp savęs susiję. Egzistuoja neišardomas kūrinių solidarumas. Tik kūrinys yra ir žmogus, ir tai jį vienyje su muse ir vandeniu. Darvinistinio modelio patosas irgi nemenkai remiasi pamatinę jauseną, kad visi esame susiję su visa kūrinyje. Esame kūrinijos dalis. Darvinas kalba apie kilmės bendrumą, sudarantį neregimą saitą, kurio nesąmoningai ieškojo visi gamtos tyrinėtojai. Jis manė galys aptikti šį saitą be kūrėjo, galys geriau parodyti šį sąsajiškumą be jo veikimo. Darvinas laikė visų gyvų būtybių genealoginį bendrumą uždegančią idėją, ir čia jam galime tik pritarti. Suvokti šį bendrumą yra nuostabu bei pakilu. Manęs nepalieka įtarimas, kad naujųjų laikų filosofijoje, pradedant Deskartesu, žmogus buvo radikaliai atskirtas nuo likusios gamtos ir jai priešpriešintas kaip dvasinė būtybė. Dar vienas žmogų vėl sugražina į gamtą. Jis yra vaikas tos pačios gamtos, kuri pagimdė visą kitą. Tai, kad toks sugražinimas nuvedė per toli ir panaikino žmogaus ypatingumą, buvo žingsnis klaidinga kryptimi. Teisinga kryptis išreikšta pasakojime apie sukūrimą kalbant apie septintąją dieną, šabą, kūrinyje turi tikslą. Esant žmogui, kūrinyje gali pažinti savo kūrėją. Ji gali jį pripažinti, šlovinti. Šabu nusakomas kūrimo tikslas. Katalikų bažnyčios katekizme kukliai ir aiškiai pareiškiama. Pasaulis sukurtas Dievo garbei. Šia plačia tema būtų galima daugą pasakyti. Baigdami bei turėdami prieš akis kitas katechizes, čia tik tai pridursime. Vienas man įdomiausių ideologinio darvinizmo priešininkų – didysis šveicarų zoologas Adolfas Portmanas daug kur pritarė Darvinui, tačiau kartu aiškiai įvardijo jo trūkumus. Pirmiausia tai, ką Joachimas Iliasas savo biografijoje apie Adolfą Portmaną pavadino darvinizmo tikslingumo manija. Gyvybės pasaulis kupinas be tikslio grožio, vertės neturinčių ornamentų, savaime besisiūlančios šitaip būties, be jokios selekcinės vertės, nepaaiškinamos, vadinasi beprasmiškos ir todėl keliančios apmaudą tvarkingam mechanistinio tikrovės aiškinimo pasauliui. Šio betikslio grožio, šių nuostabių ornamentų, visada neregimų, nenaudingų, tiesiog išreiškiančių grožį, nesavanaudiškai save dovanojančių, prasme suvokiame tik tada, kai į kūrinyje žvelgiame kaip į turinčią tikslą šlovinti kūrėją. Debatuose dėl intelligent design galbūt pravartu priminti, kad kūrinyje esama ir savotiško artistic design. Galbūt šis betikslis grožio išpažinimas geriau atskleidžia, kas turima galvoje kritikuojant evoliucionizmą kaip materialistinę pasaulėžiūrą. Galbūt peržengti siaurus materializmo horizontus bei atsiverti kūrėjo melodijai galėtų čia padėti muzika, kuri, kaip ir gamtamokslis, yra griežtai matematinė.
Laidoje klausėmės kardinolo Christopher Schönborn katechezės apie sukūrimą. Trečioji dalis. Skaitė Vaidas Šukys. Likite su Marijos radiju.